Filadelfský rodák Kurt Weill je od loňského roku na výsluní hudební kritiky díky čtvrté studiové desce Smoke Ring for My Hello. Jeho hudební dráha začala v roce 2005, kdy stál u zrodu indie rockových The War on Drugs. Od kapely se o tři roky později odtrhl a pokračoval v solových lo-fi nahrávkách trojicí alb s příznačným debutem Constant Hitmaker. Kromě silné popularity u indie publika si jej oblíbili sami Sonic Youth a Animal Collective ho kurátorsky objevili pro festival All Tomorrow's Parties. Dnes večer přijíždí Kurt Weill se svou doprovodnou kapelou na koncert do pražské Meat Factory.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Jakubem Krásným.
No a Kurt Weill už teď živě ve studiu Rádio Wave. Hello and thanks a lot for coming to Radio Wave.
Hey, thank you for having me.
A taky vítám Veroniku Rupert, ahoj, která se postará o dnešní překlad.
Ahoj.
Podíváme se teda na ten dnešní koncert, vystoupíš společně s The Violators, nicméně několik let si na pódiu stál s kytarou úplně sám a koncerty táhnul v jednom. Dokážeš si i dneska užít vystoupení solo, třeba když si objížděl různé obchodní krámky a hrál tam s kytarou?
Tonight at Meat Factory you performed with the band, but a few years ago you were playing just yourself alone on the stage. Does it still feel appealing for you to play alone? Did you enjoy, for example, this record store play alone, or you like it more now with the band?
Well, to be honest, I always had both. You know, nowadays I can afford to bring the band, you know, more, and I like to have both. I've done solo shows recently, and I like it because actually my voice is more quiet, you know. So when I have a rock band, I have to project more like Iggy Pop or something like that, and like that's fine too. But so I like them both. But also when I play live, I play solo in between. So there's those ups and downs and dynamics and stuff. But I've always had both to be so.
Takže Kurt říká, že vlastně vždycky dělal tak nějak oboje, jde spíš o to, jestli si může dovolit nebo nemůže dovolit kapelu, na tohleto turné si ji mohl dovolit a proto teda s ní přivíždí, říká, že většinou, když zpívá, tak prostě má takový těžší hlas, takže s tou kapelou na to musí trošku tlačit jako Iggy Pop, ale že to se nevadí.
Tak na vztah Iggymu se ptát tentokrát nebudu, podíváme se na tu energii a tu hlasitost. Ve více rozhovorech jsem se dočet, že na solo koncertech po pár skladbách odpadá trošku energie, zatímco s kapelou v zádech jí má samozřejmě pořád kde čerpat. Napadá mě, tolik let vystupoval sám, co ho teda drželo na nohou, možná nějaká energie z publika nebo tak?
If you play alone, where do you take the energy? Because there is no band to back up or to like kind of support you, to hold you. Is it the audience or what?
Well, I guess, you know, a few years ago, I mean, I've been performing since I was, you know, a teenager, but at a certain point, once I've had real records out, I would definitely get... You know, I'm kind of a paranoid person and a self-conscious person, so I'll definitely not look out at the audience, which sometimes I still don't do, and I get tripped up in my head and think it's bad, you know, even if it's not, you know. But these days, I've just been playing for so long, and I just kind of get lost in, like, really feel the guitar and the music, so, like, I don't, the energy comes from myself, and then, and then if the crowd is super into it, you know, then that encourages me to keep going. I've been lucky lately because when I play solo, a lot of times people are completely silent, so that it's almost like that's, you know, like when I play, so that's encouraging because it means at least they're not like you know, talking like to each other. But you know, it's not always like that, but either way I don't sometimes there's a noisy crowd, and that's cool too, as long as you know when they cheer at the end if they like it or not.
Takže Kurt je taky trošku uzavřenější typ. Samozřejmě kapely různě procházelo od svých teenagerských let a tahle ta věc se docela mění v průběhu času. Ale když mu vyšly desky a začal hrát jako sám, protože už teda jako byla po něm poptávka jako po samotným, tak většinou on se jako do toho publika nedíval a to se ho drží pořád, že ho to asi nějak rozhazuje, že je spíš jako ponořený v té hudbě. Samozřejmě vnímá, co ten dav dělá. On říká, že je fajn, že teď, když hraje solo, tak lidi nekecají a dávají pozor a jsou docela jako docela pozorný. Jsou fajn publikum, ale prostě není to zrovna ten typ frontmana, který bys jako vysával energii z publika a nějak hodně komunikoval.
Tentokrát, co se týče rozličnosti publika, má za sebou z evropských zastávek Dánsko, Portugalsko, Itálii nebo Francii, tak jaké bylo publikum tam? Chápou jeho písničkaření?
On this tour you already performed in few countries like Denmark, Portugal, Italy or France. Each country has a different approach to songwriters. Where did you feel the biggest support, kinda?
Well, it's true that all crowds are different. You know, some are very quiet and shy, and some are rambunctious. Copenhagen in Denmark, we just played there a few days ago, and this was like the third time we played there in Copenhagen, and we also played Roskilde, which is close, that festival. But they were just going wild, and they're actually the first place in Europe that I can think of where we hadn't played there, and we went there, and it was like, you know, like 800 people there. Maybe I'm exaggerating, but anyway, they're huge fans, and and then we came back again, like a few months later, and it was like 1,000 people, and then we came back, you know, just the other day, and it was definitely the best show of the tour. That everybody was just going wild. They're big fans there, so there is a difference, you know, and I'm sympathetic to all of them, you know. As you play, like I said before, I get paranoid about, you know, it stuck in my head, but I do less now, and I understand that there's all kinds of different crowds. And
Takže Kurt říká, že asi zatím nejlepšího přijetí se dočkal teď nedávno v Dánsku a taky na Roskilde, že Dánové prej reagovali úplně nejlíp na ty koncerty, že byli hrozně nadšený a hlavně jich přišlo opravdu hodně. Říkal, že asi snad 800 lidí poprvé a po druhý asi 1000. Prostě opravdu velká podpora ze strany fanoušků, jak návštěvností, tak tou reakcí.
Doufáme, že hodně lidí přijde i dneska o 20:30 v Meet Factory na Smíchově. Chtěl bych se zeptat, je to koncertní premiéra u nás, ale je v České republice poprvé, nebo už měl šanci se tady podívat?
Tonight's gig is the first gig as a Kurt Weill in the Czech Republic, but did you visit sometime before or never?
Ever? No, I never have. I never have, and I'm definitely excited to be here. You know, I've never been to the Czech Republic, Prague in particular, to like an American. Sounds very glamorous, so I feel very glamorous right now.
Takže říká, že ne, že tady ještě nikdy nebyl, ale že samozřejmě Praha jako pro každého Američana pro něj zní jako krásně, takže je šťastný Američan v Praze.
Doufejme, že nadšení přenese i do večerního koncertu. My si zatím pustíme kapelu, která v roce 2005 vznikla právě po boku Kurta Weilla, dneska už ní neexistuje. The War on Drugs na Radio Wave a Baby Missile. Sami v rozhovoru budeme za malou chvíli pokračovat opět.
That's so unprofessional.
So unprofessional, Kurt Weill živě ve studiu Radio Wave. Krásná ukázka o to, jak to vypadá naživo.
No, my se tady zrovna totiž hádáme o takovém docela pěkném tématu a totiž, jestli by měli lidi, co dělají recenze na desky, rozumět těm textům. A jak říkal Kurt, že to neprofesionální, tak to byla zmínka, že vlastně nějaký novináři psali něco o jedný jeho nahrávce a bohužel vůbec se nezaujíle tím očimi textem, to považuje za neprofesionální.
To byla skladba on tour a udělali z něj docela hlupáka. Pojďme se podívat, jak písničkářům, což je hodně podstatné, rozumí evropské publikum, české, a to si ověříte prv dneska. Jak je zatím spokojený, jaké reakce přichází z publika, co se týče porozumění těm jeho písním? Jak je to pro něj vůbec důležité, jako pro písničkáře?
We were now talking about the journalist who doesn't care too much about the lyrics, but in Czech Republic or in Eastern Europe, if you tour, not so many people really understand good English. So is it for you really important if the audience doesn't get the lyrics? Do the people discuss with you the stories and the songs after the gigs or something? You know, how do you see this part?
I guess sometimes people, I mean, I would discuss the lyrics with somebody after a show, as long as they weren't too creepy. Just kidding. yeah, I mean, it's not like I understand that there's a language barrier. I'm lucky to be here, and I didn't think about that much, but yeah, I mean, you know, I'll explain what the lyrics are. I can't always explain exactly what they mean anyway, but not that they're gibberish, but you know, sometimes it's like very introverted, like wandering, dreaming.
You know, like how you deal with this thing, that song has the life its own then while you do it. How you...
Wait, say that again? Sorry.
Like you do the song and then it has its own life.
Yeah, you don't think too hard because then it becomes contrived. You let it like come through you. It's just like feelings you have. You know how like you can have a feeling that it's not like you know the whole 100% of what's going on all the time in your head, but you know you have these emotions, and then like a feeling comes out when you're writing, and then you can analyze it later, or you don't have to overanalyze it, and I don't know, it's just like it comes out of your brain, so it's definitely you, unless you're kind of writing stories, and you know, yeah. You know.
Jako Kurt by z toho nedělal vědu, jak říká, není to psaní nějakých povídek, nebo tak je to pořád hudba, takže se to dá nějakým způsobem cítit, ale samozřejmě je to pro něj důležitý, ta textová stránka, i když samozřejmě chápe, že třeba v Česku nebo v dalších státech, kde není angličtina, nějakým prvním někde třeba ani na druhým jazykem, samozřejmě lidi tomu nerozumí. No nicméně, když za ním přijdete po koncertu a nebudete nějaký moc divný, tak s váma klidně bude o textech diskutovat.
Tak uvidíme v Meet Factor, jestli jeden není nikdy jistý, tak snad potom přijde příjemná část publika. Během turné v každém případě teďka tráví hodně času na cestách, což je vidět i na jeho videopozvánce právě na ten dnešní večer, kde sedí s kytarou na letišti a říká, že zrovna pracuje na nový skladbě a mimochodem vás zve teda dneska večer na koncert. No a vzniká většina materiálu, z ní moje otázka, takhle při pochodu, jak to tak písničkáři mají zvykem, jak je to pro tebe příjemný sedět na letišti s kytarou a skládat?
Like, we honestly really enjoyed this this airport ballad for Prague show. It was really funny.
Do you do this usually? No.
Or like, what happened?
My tour manager, he's really funny. He's a really funny guy, and I can be funny too. And you know, people bounce off of each other. But yeah, he said we had to do that. And then at first, I said I'd do it on the plane. Well, he said I should do it on the plane, and I thought he meant like on the airplane we're about to go on, but he meant this little plane right behind us that little kids play on. And I was like, oh no. But then when you go on a plane, you're supposed to loosen your strings because they say the pressure will snap the guitar. So I loosened my strings. And I started like, oh, look, I'm writing a song. And it's like, you know, like totally like joking. He's like, oh, we should do it now. So then, yeah, I had my precious pink sunglasses that I'm a little too obsessed with. I put them on and I just did that spiel. I was like, I'm writing songs as speaking of language barriers. I was like, as per use, which means as per usual, you know, but it's like, you know, American slang. I don't know. It's pretty. We live for stupid humor, you know, we just went with it.
Takže ten vtípek, který můžete vidět na pozvánce na Facebooku, vlastně na tenhle ten koncert v Meet Factory, tak to video bylo vtípek, který napadl Tommyho, tour manažera, se kterým mají takový specifický humor a je to opravdu pozvánka, kterou natočili v lobby na letišti a původně to ještě mělo vzniknout, že vlastně bude Kurt sedět na takovém tom dětském letadílku, co se tak jako rytmicky, onanisticky vznáší nahoru a dolů, ale to konec nějak nevyšlo. Nandal si svoje růžový brejle, který má teď hrozně v oblibě a klaplo to. So is this kind like the way how you now write the songs on the road?
Actually, lately, totally. When I first signed to Matador, you know, I obviously used to write a ton at home. And I still do, but like, whoops. And I used to write a lot at night at home when, you know, when I was alone, when nobody was around, and your brain is in a different place. It starts to going inward or whatever. And then when I first signed to Matador, I was so busy with things like that, you know, interviews or whatever, and you had to balance it all out, you know, and I've learned to do that, and now it's like it's all one and the same. Like I write in the hotel every night. I'm writing lyrics in my head on the airplane or whatever, but I'm also, it's because I'm playing guitar every night, so it's just almost like after a while you sold your soul to the devil, you know.
Takže Kurt říká, že vlastně jako furt skládá na cestách, že to tak skutečně je, co se upsal k Matadoru, tak prostě nestíhá permanentně, furt někdy lítá a hraje prostě po nocích. Dřív hrál prostě doma v noci, když byl v klid, a teď hraje prostě všude, v hotelích a tak podobně.
To mě trošku přivádí k tomu osobnímu aspektu skládání doma, kde je klid. Kurt momentálně...
Tam asi moc klidu nemá.
Moc klidu asi nemá, protože má syna nově, tímto taky gratulujeme. Jak to doma vypadá, kolik času vlastně máš na rodinu, když jsi teďka na turné?
You know, like, congrats to your son, but like, you probably don't have too much like calm nights if you are at home now, probably because you have a little kid, which is really great.
Did but you say how son? It's actually a daughter.
It's a daughter.
Yeah.
Tak, moje mluvy. Myslím, že tam bylo dítě, takže to bylo nespecifikované.
Okay, it was a kid,
yeah,
so we
thought. Yeah, it's okay.
Congratulations anyway.
Okay. No, thank you.
So how you deal with it? Is it like, can you work at home now or not?
During the day, I mean, I can, you know, I sit around playing guitar and definitely... No, kind of always do, but yeah, I am. Sometimes she's a handful, you know, and so maybe because I'm touring, that I feel like that has helped, because I do have to go right in and start finish my record when I get back. I actually have another kid on the way too, and she's due, another girl is due in October. So yeah, it is crazy, you know, different. It's like an emotional roller coaster because I love music. I'm always thinking about it, and I also now have like a daughter and a family, and I love them too. I don't know. It's I don't know. I just do it however I can, but it's going. I kind of have a balance in my head, you know.
Takže bere to tak, jak to přichází, prostě navíc teďko čeká ještě další holčička je na cestě a prostě má z toho velkou radost a nějak prostě to funguje tak, jak to je. Je pořád hodně pryč, takže to takový emocionální kolotoč trošku pro něj, ale prostě tak to v životě je, když, když k tomu přijde. Anyways, like, you like girls bands? Would you like a girl band?
I like girl bands. I like this band Warpaint a lot. You ever hear of them?
Oh, they were here on interview not so long ago.
Yeah, they're friends of mine. Oh, geez. That's probably them right now. Anyway, I do like girl bands, and I like girls. I'm not ready, to be honest, to have a son because I'm always on the road, and also boys are crazy. They're, you know, way too much testosterone. They're very crazy, and I'm just not quite ready for a son to look up to, you know, be the male role model. It's like, daddy, and then I'll be like, sorry, kid, I gotta go on tour, and then.
Takže vlastně já jsem se ptal v té souvislosti, že bude mít ty dvě holky, jestli třeba jako má rád holčičí kapely, nebo tak, jestli by se něco taky mohlo stát. Říkal, že jako jo, že má rád třeba kapelu Warpaint, který tady nedávno byli v Praze v Akropole, vystoupili, byli tady taky na rozhovoru, moc příjemný, a říká, že vlastně není připravený na to mít třeba kluka, protože si neumí představit, že by zastával tu roli toho mačo otce.
Jeden z kolegů v redakci o těch lo-fi nahrávkách, pod které spadá, obecně řekl, že když to hudebníky tak nějak přestane bavit právě v ten moment, kdy se jim do rukou dostane skvěle vybavené studio, takhle dopad podle mě třeba Ariel Pink, který nahrával desky na kazeťáku a pak najednou viděl tu techniku a rozmyslel si to. Bylo to tak třeba i v případě jeho loňské desky Smoke Ring for My Hello?
This question is about your approach to lo-fi sound, if it is something what you really like and you want to have it, or if it is just something you had because it was kind of the consequences, it had to be like that, and now if you can go to a professional studio, you just want to do the clear sound.
Well, I mean, the lo-fi quote-unquote thing was a lot because of recording at home, you know, but you know, when Ariel Pink came around, that was a huge, you know, that just, like, was encouragement because I was doing that, but, like, he was more psychedelic and that influenced me. And I always, like, the whole thing about recording at home is, like, yeah, you do put a lot of effects on things because it would sound, like, so lame otherwise. If you record on low budget equipment and then you don't even put all these kind of psychedelic effects, it would be a, you know, pretty wussy, you know, or pretty, it just wouldn't be listenable, I feel like. But I love that culture, you know, it's nothing new. It's like Swell Maps and television personalities, like post-punk bands like that, and there's, you know, plenty before then. The goal was to strive to be somebody like Neil Young, record like a real record, but I have a love for psychedelic music too. It's not like I wouldn't put out something noisy, like a more psychedelic lo-fi EP, but I don't want to step back, and you know, you get better all the time, so it would never sound completely the same. It'd be silly just to like go back and try to do it as primitively as you did back then, you know.
Takže Kurt říká, že samozřejmě ten zvuk byl takový, protože nahrával doma, a taky když se zjevil Ariel Pink s tím jeho psychedelickým zvukem a právě tímhletím ještě lo-fi, takže ho to silně ovlivnilo jako spoustu dalších lidí. Je to prostě krásný zvuk, který můžete slyšet u mnoha postpunkových kapel, jako třeba Swell Maps anebo Television Personalities, ale jak říká vlastně, jak se člověk vyvíjí jako hudebník a jak roste a dostane se právě, jak se říkal Kubo, k tomu profesionálnímu vybavení, tak vlastně on by to bral jako takovou docela podivnou věc snažit se na tom dělat jako nějaký zvuk, který k tomu vlastně nepatří, jako předstírat, že to natáčím v ložnici, když to natáčím prostě v superstudiu, jako jasně. Nemá podle něj smysl a není to jako úplně to, co by ho zajímalo.
Je tady ještě jedna otázka, na kterou se nutně musíme zeptat. Přirovnávan je hodně k Bruce Springsteenovi, Bobu Dylanovi, je tam spousta velkých klasiků, píše se o nich opravdu všude, a i když mě osobně vyhrávali v dětství doma v jednom kuse, nějak mi to přirovnání až tak nesedí, co se týče té hudební stránky, odkud to přichází, co se od nich vlastně ve skutečnosti propůjčuje.
Mm-hmm. this is about journalists writing about you a lot, like in comparison with Bruce Springsteen or Bob Dylan. What is really your opinion about these artists, or do you really feel like you relate with them somehow, or is it just journalist bubble?
Well, I love them both. I'm a total like music obsessive, so like I consume the greats, and it's not like just for educational reasons, but it, I guess, at the end of the day, comes out as a bonus educational. You know, Bob, there's a reason these people are like, Bruce Springsteen is called the boss. There's a reason why Bob Dylan, that everybody says he's the most influential, you know, for that generation, you know, because they're, you can't deny their greatness. And, you know, I have a romanticism for rock history and everything. I read about them, and I just get so emotionally into their music. So I know their whole catalog and their stories, so many books about them. So people, it depends on the journalist. They could just say it because they heard somebody else say it. They could really not know much about the boss. So it depends on the journalist, because there are Bob Dylanisms and Bruce Springsteenisms in my music. It just depends what the song is. So, you know what I mean? I have tons of influences, but they're definitely influences too, yeah.
Tak to se mi líbí, teď jsme se seznámili s takovýma novýma termínama, jako Bruce Springsteenism anebo Bob Dylanism.
Zaneseme to do učebnic hudební terminologie. Musíš
jako zapsat. Tak tyhle ty jako vlivy se objevují určitě v hudbě Kurta Weila, protože prostě tyhle ty dva lidi opravdu respektuje, jak říká, je nějaký důvod pro to, proč je Bruce Springsteen označován jako The Boss a proč je Bob Dylan jedním z nejvlivnějších hudebníků. To prostě podle Kurta je nepopiratelné, má o nich spoustu načteno, naposloucháno a jsou to pro ně důležitý lidi rozhodně.
Další vlivy, inspirace, ale zejména Kurt Weill osobně se svojí kytarou dneska večer v Praze v Meat Factory. Doufám, že si koncert užijete. Thank you very much, Kurt, for coming and visiting Radio Wave.
Yeah, thank you.
Enjoy the gig.
All right.